Budeme dnes pokračovat ve čtení a v zamýšlení se nad textem z knihy Exodus. Dnes budeme číst Exodus, 4. kapitola, 27. verš až 5. kapitola, 21. verš. Hospodin řekl Áronovi, jdi na poušť naproti Mojžíšovi. Áron šel, setkal se s ním u Boží hory a políbil ho. Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, s nimiž ho poslal, a všechna znamení, kterými ho pověřil. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraona a řekli, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl, kdo je Hospodin, že by ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Řekli, potkal se s námi Bůh Hebrejů, dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřikl, proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval. Hle, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháničům lidu a dozorcům. Pro příště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nazbírat sami. A uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí, pojďme obětovat svému Bohu. Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Poháněči lidu a dozorci vyšli a ohlásili lidu. Toto praví farao. Nedám vám žádnou slámu, sami si jděte nabrat slámu, kde ji najdete. Ale z vaší pracovní povinnosti se nic nesleví. Lid se rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích sbíral slámu. Poháněči je honili, plňte svůj denní úkol, jako když sláma byla. Dozorci z řad Izraelců, které nad nimi ustanovili faraonovi poháněči, byli biti. Vytýkalo se jim, proč jste v těchto dnech nevyrobili tolik cihel jako dříve? Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a úpěli před faraonem. Proč se svými otroky takhle jednáš? Tvým otrokům se nedodává sláma, ale pokud jde o cihly, poroučej nám, dělejte. Hle, tvoji otroci jsou biti a tvůj lid bude pikat za hřích. Farao odpověděl, jste lenoši líní, proto říkáte, pojďme obětovat Hospodinu. Hned jděte dělat. Sláma vám dodávána nebude, ale dodávku cihel odvedete. Dozorci z řad Izraelců viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno, nesmíte snížit svůj denní úkol výroby cihel. Když vycházeli od faraona, narazili na Mojžíše a Árona, kteří se s nimi chtěli setkat. Vyčítali jim. Ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Vy jste pokáleli naši pověst u faraona a jeho služebníků. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili.
Zdá se v tom příběhu, že všechno do sebe nádherně zapadá. Jakoby ta tajuplná srážka s Hospodinem v noci na cestě, která končí obřízkou Mojžíšova syna, to děsuplné střetnutí, o němž jsme tu slyšeli posledně před 14 dny s Broňkem Matulíkem, jakoby to byla poslední komplikace. A navíc, když se vyřešila, tak ta komplikace, mohl si Mojžíš být jistý, že teď už je mezi ním a Hospodinem všechno v pořádku, všechno, jak má být. A i na začátku toho dnešního textu všechno nasvědčuje tomu, že to tak je. Naplňuje se všechno, co Bůh slíbil. Na boží pokyn Mojžíšovi skutečně vychází na poušť vstříc jeho bratr Áron, který se má stát Mojžíšovým mluvčím. To pochopitelně vůbec nebylo samozřejmé, když vezmeme v úvahu ten kontext. Áron byl o 3 roky starší než Mojžíš a vzhledem k tomu Mojžíšovu příběhu, jak vlastně museli jít brzo z rodiny, tak vlastně ani nevíme, jestli se pořádně ti dva znali. A i kdyby se znali, tak se určitě minimálně 40 let neviděli. 40 let toho období, kdy byl Mojžíš v Midianu. Takže je to jasný projev božího vedení a navíc podpořený těmi znameními, která činí Mojžíš, která od Hospodina dostal. Pak společně přijdou k izraelským starším, řeknou jim ta Hospodinova slova a ukážou jim boží potvrzující znamení. A světe, div se, starší, když slyší, že Hospodin Izrael navštívil a chce ho vysvobodit, že odpovídá na ten jejich nářek, tak přijímají Mojžíše jako posla dobré zprávy. Uvěří mu a uctívají za to Hospodina. To byla vlastně jedna z hlavních Mojžíšových obav předtím. Obava, že ho Izraelci nepřijmou. A tady se najednou rozplynula jako pára nad hrncem. Starší ho přijímají. A tak zbývá už jenom poslední krok. Pravda, krok největší a nejsložitější, ale pokud to až doteď šlo tak skvěle, tak to všechno půjde ráz na ráz i dál, to je přece očividné. Bůh je s ním, Bůh je s nimi. Naděje dostala křídla. Egypt to má spočítané. Vysvobození je tu, je už cítit za rohem, je na dosah. A tak předstupují před faraona. Nevíme, jak se jim to podařilo, ale jako by se jim sami otvíraly i dveře, i do míst, kam normální smrtelník nepřišel. A takže je to jisté, tím víc. Už za chvíli se jim otevřou brány Egypta a oni vyjdou společně s celým národem do svobody. Předstupují tedy před faraona, beze strachu, s pevnou důvěrou, sebejistě, jako boží poslové. S autoritou od Boha vyřizují Hospodinovo slovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. A když jim farao odpoví, celá ta jejich pevná a úžasná euforie, celá jejich naděje a celá jejich víra jakoby narazily na tvrdou a neprostupnou zeď. Už se jim zdálo, že jejich nohy kráčejí po svobodné zemi, že jejich plíce dýchají svobodný vzduch. Ale ta faraonova odpověď jakoby je drasticky probudila z krásného snu. Nádherná euforická naděje narazí na realitu. Na realitu, která se tak nějak nepřizpůsobuje opojným snům. Nebo alespoň ne tak, jak si to v těch svých snech často představujeme. Nikdo z nás asi, nebo nejspíš, nikdy nebyl v podobné situaci jako Mojžíš. A přesto nám už tady na začátku v mnohem ten příběh může být trošku povědomý. mnohem ohledu. Asi známe i ze svého života momenty nebo období, kde jsme měli skvělé a dobré záměry a plány a zdálo se, že k jejich uskutečnění stačí už jenom pár kroků. A najednou jsme leželi skoro na lopatkách, nebo jak říká klasik, rili jsme držkou v zemi. A bylo úplně jasné, že věci zkrátka budou a půjdou dost nebo úplně jinak, než jsme čekali. A nemám teď ani na mysli zkušenosti, kdy jsme prostě uvěřili lžím nebo iluzím, kdy, ať už iluzím o sobě, druhých nebo o okolním světě, ale situace, kdy ty naše nadějné plány a vyhlídky byly dobré a nesobecké a možná dokonce bohulibé. A přesto pro ně střet s realitou byl až betonově tvrdý. Možná se o ní dokonce úplně rozbili. Nebo to trvalo roky, než se střepy nějak zase nově poskládaly. V nějakém vztahu třeba. V nějakém podnikání nebo projektu. Nebo rozvíjení nějakých našich zájmů, znalostí nebo dovedností. Mojžíš a Áron měli Hospodinovo pověření a jednali poslušně, jak Bůh chtěl. Přináší faraonovi vlastně svrchovaný Hospodinův příkaz. Není to žádná ponížená prosba. K faraonovi mluví jejich ústy sám Pán nebe a země. Toto praví Hospodin, propusť můj lid. Možná čekali, že Boží slovo jaksi vyřeší všechno. Že slovem otřesený faraon sleze z trůnu, podepíše chartu svobody pro Izrael a sám jim otevře brány Egypta. Namísto toho ale nastane úplný opak, naprostý opak. Boží slovo vyvolá arrogantní a pyšnou faraonovu reakci. Jakoby faraon v té odpovědi aktivoval veškerou svoji tyranskou moc. Ta jeho reakce, když jsme ji slyšeli, možná vás to i napadlo, ta jeho reakce nabízí úplně krystalickou anatomii totalitní moci. Hodně připomíná v leccčems tu, co mnozí pamatujeme z doby před rokem 1989 a co můžeme dneska vidět ve světě, konec konců ne, kolikrát až tak daleko za našimi hranicemi. Nebo v jiných částech světa. Na tu přímočarou Mojžíšovu žádost odpovídá farao s cynickou a sebejistou arogancí. Jako někdo, kdo si je jist sám sebou a kdo rozhodně nemá v úmyslu se komukoli podřizovat. Kdo je Hospodin? Že bych ho měl poslouchat a propustit Izrael. Hospodina neznám a Izrael nepropustím. Tvrdost faraonova srdce je očividná. Hospodin? Kdo to je? Neznám. Samozřejmě nejde o to, že by o Hospodinu nevěděl, ale jde o to, že jeho nárok vůbec nehodlá brát v úvahu. Vědomně a bohorovně ho ignoruje. Jakoby říkal, v Egyptě, v mojí zemi, v mé říši, jsem svrchovaným pánem já, farao. Já jsem Bůh, který rozhoduje o životě a smrti. Nikdo ani nějaký Hospodin mi nebude diktovat. A v tom je farao zase jakýmsi předobrazem pozdějších tyranů a diktátorů, i těch dnešních. Potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů a přinést Hospodinu oběť. Potkal se s námi Bůh Hebrejů, upřesnují mu Mojžíš s Áronem. Možná to, panovníku, nechápeš dobře. Ten, kdo se s námi setkal, byl Bůh. To on nám dal tuhletu zprávu pro tebe. Nemluví k tobě dva staří muži, jeden 80letý, druhý 83letý. Mluví k tobě Bůh sám. To jeho máme jít na poušť uctívat, jemu obětovat. Jinak to ponese fatální důsledky pro celou zem. Ale farao je úplně hluchý. A má za to, že je mu to jasné. Cílem těch dvou, to je úplně evidentní, cílem těch dvou je odvést otroky od práce. No ale tak by mu skolabovala celá ekonomika. Kdyby systém přišel o tak velké množství pracovní síly. Úplně jsem si vzpomněl zase na rok 1989, to pamatujete, když byla generální stávka, měla trvat, myslím, 2 hodiny a než to vypuklo, tak komunistická moc masírovala skrz média, jak strašné ztráty to budou pro naše socialistické hospodářství. To je argument evidentní, oblíbený. Že v případě Egypta možná dokonce realistický. Kdyby systém přišel o tak velké množství pracovní síly, bude to problém. Lidi jsou pro faraona už jenom čísla, výrobní nástroje, tabulkové položky, spotřební zboží, vyždímat, vysát, použít a zakopat do písku. Tak to je i dnes. Tyranie roste z krve svých obětí. Farao jako každý diktátor prostě nemůže připustit, že by se snad situace vymkla z jeho kontroly. A tak má na ty nebezpečné požadavky a nápady těch dvou velmi razantní odpověď. Ať na ně těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Žádní ztroskotanci a samozvanci to tu nebudou ovládat. Izraelci se prostě nesmí zastavit, aby neměli čas přemýšlet nad svojí situací a nějak se bouřit. Otrokáři jim tedy přestanou dodávat slámu, která se při výrobě nepálených cihel přimíchávala do hlíny jako pojivo. Odteď si Izraelci budou muset schánět sami, což je pochopitelně obrovská porce práce navíc. A denní norma vyrobených cihel ovšem bude stejná jako doteď. To je pochopitelně zcela nedosažitelné. Ta faraonova strategie, a v tom se zase můžeme poučit o strategiích diktátorů dnešních, ta faraonova strategie je vlastně i chytrý politický manévr. Jak zasít rozkol do řad Izraele samotného. Jak je vnitřně rozložit. Jak obrátit jedny proti druhým. Vykopat mezi nimi navzájem příkopy, aby jedni útočili na druhé jako na nepřátele. A jak využít jejich zakořeněnou otrockou mentalitu k tomu, aby vlastně úplně zapomněli, kdo je tady otrokář. A svůj hněv obrátili proti těm, kdo tu chtěli nastolovat nějaké novoty. Řeč mi o svobodě. A faraonovi se to úspěšně daří. Je v tom velmi dobrý. A dokonce ani nemusí vyrábět dezinformace, platit armády internetových trolů a uměle rozdmíchávat emoce prostřednictvím sociálních sítí. K té zostřené robotě se navíc přidává i bití za to, že výše dodávek není plněná. Ale zase si všimněte, ten zvýšený teror se netýká všech. Vlastně tam nejsou biti řadoví Izraelci, ale dozorci z řad Izraelců, předáci lidu, tedy ti, kteří s egyptskými běžici kolaborují. Sami nejspíš možná nemuseli otrocky pracovat, ale jsou vlastně zapojení do toho vykořisťovatelského likvidačního systému tím, že dohlížejí na to plnění dodávek. A je docela téměř jisté, že tihleti předáci byli ti samí lidé, kteří byli předtím představeni jako izraelští starší. Tedy ti, kteří s Mojžíšem a Áronem Mojžíšovi a Áronovi uvěřili, že Hospodin přichází vysvobodit svůj lid. No a teď za to, že ty dva přijali, že přijali jejich slovo, jsou biti, sklízejí bití. A reagují zase jako spolupracovníci tyranských mocí všech dob. Ty můžou si audienci u faraona, mají k němu zjevně otevřené dveře, úpí a domáhají se nápravy. A mají pocit, že tu došlo k omylu. Že prostě se faraonovi egyptští služebníci spletli, když bijou je. Že ti byřici je bijí neprávem, dost možná i proti vůli faraona, božského vůdce. Jenže je čeká tvrdé vystřízlivění. Jste lenoši líní, řekne farao. Proto říkáte, pojďme obětovat Hospodinu. Vám vlastně o Hospodina vůbec nejde, vy se chcete jenom vyvléct z otročiny. A farao tam znovu ostře potvrdí ten předchozí výnos o nedodávání slámy a dodávkách cihel. A předákům dojde, že je s nimi opravdu zlé. A jsou plní hněvu, frustrace a rozhořčení. Není tam už ani stopa po tom předchozím nadšení a úctě vůči Hospodinu, že Bůh přichází vysvobodit svůj lid. Ale ta frustrace, rozhořčení a hněv, a tak to zase bývá, se neobrací proti tyranii faraona a jeho otrokářskému aparátu. Tyranský a spupný manipulátor dosáhl svého. Předáci jsou plní hněvů, protože přišli o svoje jistoty. Dřív se nejspíš velmi pracně pomocí všemožných kompromisů a všelaké politiky nedráždit mocné, snažili udržet nějak status quo. Je to takový ten postoj, který známe i z našich dějin, těch totalitních. Když to nebudu dělat já, bude tu někdo jiný, přijde po mně někdo jiný a to bude mnohem horší. To bude mnohem větší svině. Tak tu radši zůstanu a budu spolupracovat já, protože já jsem lepší. Úplně, omlouvám se za historickou odbočku, ale úplně krystalický příklad takového postoje je Alexander Dubček, hrdina roku 1968, kterého samozřejmě po roce 1968 sesadili. V roce 1969, rok po 21. srpnu, byl už jenom předsedou parlamentu a ještě podepsal takzvaný Pendrekový zákon, který stanovoval tvrdé potlačení demonstrací na jednoroční výročí, tvrdé potlačení lidí, kteří vyvolávali Dubčekovo jméno a hlásili se k jeho reformním idejím. Prostě proto, že kdyby odešel, bylo by to přece mnohem horší. Tisíce lidí vyhodili ze zaměstnání, asi 10 tisíc studentů přišlo o studium díky tomuhle zákonu, který hájil do roztrhání těla, aby náhodou nepřišel někdo horší. A podobně je to v těch myslích těch izraelských předáků, ale teďko je konec. Předchozí víra ve vysvobození se jim tím spíš rozplynula, prostě jim se rozplynulo všechno, na co doteď spoléhali, natož nějaká iluze o vysvobození. A jejich hněv se obrací proti těm, kteří je pro nějakou myšlenku na svobodu vůbec získali. A kteří jsou v jejich očích teďko viníky celé té zhoršené situace. A tak když vyjdou od faraona a narazí na Mojžíše s Áronem, pěkně to do nich nasypou, úplně bez obalu. Doslova je napadnou. Pokáleli jste naši pověst u faraona a jeho služebníku. Naší pověst, ne pověst Izraele, naší pověst jste úplně zazdili. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili. Rozhořčeně volají po božím zásahu proti Mojžíšovi a Áronovi, po božích soudech. Ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Úplně zapomněli, kdo je zotročuje a že je to farao. Že to je farao, kdo vynesl ten zostřující rozsudek, tyranský výnos. A také zcela zapomněli na Hospodinovo slovo a na Mojžíšovu autoritu, zaštítěnou znameními, která sami viděli a sami uznali. Rozkladná a zvrácená síla totalitní, tyranské a arrogantně bohorovné moci. Ale zase nemusíme přemýšlet jenom v intencích vysoké politiky. Ten příběh je příkladem rozkladu vztahů a úplného zatmění mysli, které jsou způsobeny mocí lži, manipulace a skrytého nebo otevřeného násilí. A ty mají moc zotročovat lidskou mysl i srdce. I když prostředí navenek funguje docela svobodně. Ale my jsme povoláni k něčemu mnohem lepšímu. Abychom kriticky přemýšleli, nepopírali skutečnost, ale zvažovali věci, co nás obklopují. V listu Filipským ve 4. kapitole 8. a 9. verši říká apoštol Pavel: přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost, co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Ježíš nás povolal ke svobodě. A to je neodlučitelná od pravdy. Pravdu nás učí Ježíš svým slovem, když je vírou zachováváme, jak jsme to slyšeli na začátku. Zůstanete-li v mém slově, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Vždyť Ježíš je ta cesta, pravda i život. A co Mojžíš na závěr? Jak reaguje pod palbou toho rozhorčeného a zlořečícího hněvu předáků? Jak reaguje na ten pravděpodobně nečekaný náraz tvrdé reality, kdy zažívá nejenom hněv izraelských starších obrácený proti němu, ale také zhoršené utrpení a dřinu svých soukmenovců? My se tou jeho reakcí, protože to je vlastně zapsána až v tom dalším příběhu, jeho reakcí se podrobněji budeme zabývat příště, a to příště bude tedy až po čase adventu a Vánoc, tedy vlastně po novém roce. Ale stručně řečeno, když nahlédneme do pár veršů dopředu, Mojžíš je tam zcela dezorientovaný. Jak jsme říkali, naděje tvrdě narazila na realitu. A jemu se zpochybní úplně všechno. Když oslovuje Boha, zazní palčivé až vyčítavé otázky. Proč si dopustil zlo na tenhle lid? Proč si mě vůbec poslal? K čemu? Všechno se zhoršilo od té chvíle, co jsem předstoupil před faraona. Kde je to tvoje vysvobození? Ale právě v téhleté syrově upřímné modlitbě, v setkání s Hospodinem, nachází Mojžíš, jak ještě uvidíme příště, nachází Mojžíš s Boží pomocí znovu orientaci. Jeho srdce jako kompas znovu nachází správný směr a ujištění. A poznání, že Bůh skutečně bude jednat. Jenom to zkrátka nebude tak instantní, jak čekal. Bude to vyžadovat vytrvalost a věrnost. A to je, milí přátelé, povzbuzení i pro ty naše zkušenosti střetu naděje se skutečností. I my smíme v Boží blízkosti, v modlitbě, v modlitbě třeba velmi neučesané a syrově upřímné, v naslouchání Božímu slovu a v pozorné reflexi nacházet znovu a znovu směr. a ujištění o otcově lásce. Vždyť náš spasitel Ježíš nám svou obětí otevřel do boží blízkosti přístup. Přístup ke králi vesmíru. Jeho královský trůn je pro nás trůnem milosti. Jak říká list Židům, není to trůn soudu, kde bychom se museli třást před soudem, ale trůn milosti. Protože máme mocného velekněze, říká 4. kapitola listu Židům, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář, Ježíše syna božího. Držme se toho, co vyznáváme. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A to platí v každé době. Pro každé situace, pro každé srážky s realitou, pro každé okolnosti, kterými procházíme. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, přistupujme k němu každý den, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.